Så godt å se dere. Så godt å se dere. Ja, det var hyggelig. Det var en som syntes det var koselig å se meg også. Tema for i dag ingen overraskelse. Vi i temaserien Jesus og ordet. Og hva mer naturlig enn å starte i ordet? Vi skal lese dagens tekst som jeg kjenner at vi skal ha i dag. Det fra Lukas. Lukas, og dette her Jesus som sammen med Emmaus-vandrerne. Og de har på en måte akkurat opplevd det spektakulære som skjer, at Jesus både dør, og så står han opp igjen. Og da ser vi i Lukas 24 og fra vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt som var skjedd. Mens de da snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han igjen. Han sa da til dem, «Hva det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem, som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spør Jesus. Det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning, for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte han, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag var det tredje dagen siden dette hendte, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut i graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre egne gikk til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men ham selv så de ikke. Og hør på dette. Da sa han til dem, så uforstandig dere og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå til sin herlighet. Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba han inntrengende, bli hos oss. Det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med dem inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke våre hjerter i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Fantastisk. Det første punktet her i dag Jesus ordet. Jesus ordet. Og det ser vi ut fra det vi leste nå, at han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene. Så står det om Jesus, helt fra første Mosebok til det nye testamentet, som da Jesus en del av, og så videre i det nye testamentet selvfølgelig, så snakkes det om Jesus. Jesus sentrum. Jesus ordet. Og dette det mange som her har sikkert hørt Johannes-prologen, det første Johannes-evangeliet begynner med. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Det vil si, Jesus ordet. Han Bibelen, når vi snakker om Jesus og ordet, så det viktig. Han ordet. Det vil si at hele skriftene, alle skriftene, snakker om Jesus. Jesus sentrum av ordet. Det vil si det helt umulig å elske Jesus uten å elske Bibelen. Det må være en sammenheng. Jesus sier, hvis dere elsker meg, så følger dere mine bud, sier han. Det en sammenheng mellom ordet, kjærligheten til ordet og kjærligheten til Jesus. For han det levende ordet. Og det som spennende når vi da leser Bibelen, og spesielt Gammeltestamentet, å spørre, hvor Jesus? Har noen lest disse bøkene, hvor Willy? Kjenner du den? Han med den stripete drakten, ikke sant? Det var en gang jeg var på, var i 17. mai i Oslo, så hadde jeg noen sånne utrykningslag, og da hadde jeg kledd ut brudgommen som han ville, ikke sant? Da var det tusenvis av folk, og så gikk han rundt der, og jeg synes det var veldig morsomt, og jeg lo for meg selv. Jeg så han ville. Og sånn det. Jesus, hvor du i denne boka? For han sier, jeg i alle bøkene i Gamle Testamentet, sier Jesus her. Ikke det spennende? Vi klare for bare en 2 minutters gjennomgang av hele Gamle Testamentet? Ja, det veldig flink hvis jeg klarer, men vi prøver. Hvor Jesus? Hvor William i hver bok i det gamle testamentet? Kan vi sette oss litt fram på stolen? Ta fram notatblokka. Ja, det flott dere med. Takk, Jesus. Dere sier amen før jeg begynner her. Det bra. Første Mosebok. Det kvinnens, et kvinnens sed som skal knuse slangens hode. Andre Mosebok finner vi Jesus, han påskelammet. Tredje Mosebok, Jesus øverstepresten. Fjerde Mosebok, Jesus skystøtten og ildstøtten. Femte Mosebok, en profet som større enn Moses skal komme, sier Moses. I Josvas bok, hærføreren over Herrens hærskare som viser seg for Josva. Josva bøyer kne for han og sier ingenting, han bare i hans nærvær. Dommeren og alle dommerne og lovgiverne, det bildet på Jesus som den øverste dommer. Ruths bok, Boas løsermannen som setter Rutt i frihet. Første og andre Samuels bok, Herrens profet, et bilde på Jesus. Første og andre kongebok, første og andre krønikebok, den regjerende konge. I Esra, den trofaste skriftlærde. I Nehemia, den som bygger opp den nedrevne muren. I Ester, Mordekai et bilde på frelseren som kommer og hjelper både Ester og folket til gjenopprettelse. I Jobbs bok så sier Jobb, min gjenløser lever. Min gjenløser lever, my redeemer lives. Amen. Han snakker om Jesus. I salmene så det Herren som vår hyrde. Jesus vår hyrde. I ordspråkerne for kynneren det visdommen Jesus. Visdommen som også Johannes evangeliets første kapittel viser til. I høysangen det brudgommen. Jesus brudgommen som elsker sin brud. I Jesaja det fredsfyrsten. I Jeremia og klagesangen det den gråtende profeten. I Esekiel det hjulet som snur rundt og rundt. Det må dere lese mer om. I Hosea det brudgommen som gifter seg med den utro kvinnen. Det Jesus. I Joel det han som døper med den hellige ånd og ild. I Amos det byrdebæreren. Det Jesus. I Obadja, den mektige frelseren. I Jona, den tilgivende Gud. I Mika, budbæreren med de vakre føttene. I Nahum, hevneren som jobber for Guds utvalgte. I Habakkuk, den store evangelisten som roper ut om vekkelse. I Sefania, gjenopprettelsen av Guds arv. I Haggai, den rensende kilden. I Zakaria, den nådefulle far. I Malaki, rettferdighetens sønn som reiser seg med legedom under sine vinger. Amen. Hele det gamle testamentet. Jesus der. Jesus der i hver bok. Vil du høre i Nytestamentet også? greit. Matteus, Messias. Markus, den som gjør under og mirakler. I Lukas, menneskesønnen. I Johannes, Guds sønn. I apostlenes gjerninger, den opphøyde Herre. I Romerbrevet, den som rettferdiggjør. I 1. og 2. Korinterbrev, den som gir åndens gaver. I Galaterbrevet, vår frigjører. I Efeserne, i Kristus. Alle rikdommens skatter i ham. I Filippebrevet, Gud som møter alle våre behov. I Kolossebrevet Jesus, guddommens fylde. I 1. og 2. Tessalonikerbrevet, kongen som kommer snart. I 1. og 2. Timotius brev, mellommannen mellom Gud og menneske. I Titus, den trofaste hyrden. I Filemon, en venn som nærere enn en bror. I Hebreerbrevet, den store øverste presten. I Jakob, den store helbrederen. 1. og 2. Peter brev, overhyrden. I 1. 2. 3. Johannes, evig kjærlighet av Jesus. I Judas brev, Herren som kommer ned med sine 10.000 hellige. I Åpenbaringens bok, kongenes konge og herrenes herre. Amen. Jesus sentrum av hele Bibelen. Han ordet. Ikke det herlig? Fikk du ikke lyst til å lese gjennom Bibelen fra bok til bok og si, hvor Jesus? Hvor du, Jesus? Jesus sier det selv, jeg i hver bok. I alle skriftene Jesus. Han ordet som kom ned og flyttet inn i nabolaget. Amen. La oss ta et eksempel. For eksempel når vi leser Efeserbrevet, kapittel 6, om Guds fulle rustning. Så blir vi veldig opptatt av, ikke sant, vi må kjempe, vi må stride. Guds fulle rustning på en måte vi tenker, ja, nå må vi ta våpen og vi må styre på. Men hvem egentlig rustningen? Hør på dette. Efeserne 6:13. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troen skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den onde sprennende pile med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Hva dette for noe? Det Jesus. Rustningen Jesus. Dette å lese Bibelen, folkens, Jesus-sentrert. Hvor Jesus? Han overalt, på hver side. Guds fulle rustning, det vil si, hvem sannhetens belte? Jesus sier, jeg sannheten. Hvem rettferdighetens brynje? Han vår rettferdighet. Hvem fredens evangelium? Jesus fredsfyrsten. Hvem troens skjold? Jesus troens opphavsmann og fullender. Hvem frelsens hjelm? Yeshua, Jesus, betyr frelser. Hvem åndens sverd? Jesus ordet. Amen. Det typisk måte vi kan bare lese Jesus. Og hva det å ta på seg rustningen da? Ikle dere Kristus i rombrevet. Ikle dere Jesus. Mediter på alle disse sidene ved Kristus. Det å ikle seg rustningen og bare si, Jesus, det handler ikke om at jeg flink til å kjempe. Det handler om din rettferdighet. Det handler om din tro. Det handler om at du har gitt meg alt. Så jeg klar til strid. Fordi du kjemper gjennom meg. Bli sterk i hans veldig kraft, står det. I hans veldig kraft. Det Kristus-sentrert bibelesning. Det nesten så jeg blir litt oppmuntret på det. Nummer to. Jesus åpner ordet. Det står at han åpnet skriftene for Emmaus-vandrerne. Han åpnet opp. Og i min ungdom, når jeg fikk lappen, så var jeg litt sånn frem og tilbake, dro forskjellige steder, og så noen ganger så kom jeg hjem, og så var døra låst. Og da var det forskjellig, og hvis mamma og pappa var borte da, hva gjorde jeg da? Da gikk jeg rundt huset, og noen ganger så jeg at vinduet bak, det var åpent. Så tok jeg en stige og krabba inn i et soveromsvindu, og gikk rundt, og så liksom kom jeg meg inn da, ikke sant? Men så tenkte jeg, så mye enklere det hadde vært å bare ha en nøkkel. Så mye enklere. Er det noen som har prøvd å komme inn dører uten nøkler? Det går til slutt, men det utrolig strevsomt. Og sånn det å lese ordet uten å se at Jesus nøkkelen, som åpner boka for oss. Ved sin hellige ånd, så gjør han boka levende for oss. Så da blir det ikke sånn smør, så du bare krysser av nå, jeg leser det og det og det. Men det blir, ordet blir levende. Jesus nøkkelen som åpner opp den vanskelige døra som ordet noen gang kan være. Og så sier vi, Jesus, ved din hellige ånd, gjør ordet levende for meg. Åpne ordet for meg, som du gjorde med Emmausvandrerne. Åpne skriftene for meg når jeg leser denne boka. En som heter Covey, han fortalte det at han satt på trikken. Og så var det noen barn som det løp rundt der og forstyrret alle som satt og sov og prøvde å få litt ro på trikken. Og så til slutt så bare tok han ansvar og sa til han faren som satt der, han satt der med lukkede øyne, så sa han, kan du ikke bare se og få de barna dine til å være stille? De bråker sånn. Og så sier faren, dette er kanskje den eneste måten de avreagerer på, fordi vi har akkurat kommet fra sykehuset, moren deres død, kona mi død, og de vet kanskje ikke hva de skal gjøre. Og så sier han med en gang, å, jeg lei for det, hva kan jeg gjøre for deg? Ikke sant? Det er den samme virkeligheten, men han fikk en nøkkel til å forstå situasjonen. Og nettopp dette er det Jesus er for Bibelen. Du kan lese den samme boka, det kan se helt likt ut, men hvis ikke du får denne forståelsesnøkkelen som Jesus er, så misforstår du hele situasjonen. Du misforstår hele skriften, for Jesus åpenbarer ordet, han åpner ordet for oss. Amen. Kolosserne 1.27, dere kan bare lytte til det, Kolosserbrevet 1.27, så snakker Paulus om et mysterium som evangeliet er. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herlighet. Det vil si at fram til Jesus kom, var evangeliet om Jesus, det var et mysterium, det var skjult for folkeslagene. Men så kommer Jesus som nøkkelen. Og hva skjer? Det blir åpenbart. Håpet om herlighet, står det, som er håpet for hedningefolkene. Hva er det for noe? Det er at Jesus Kristus lever i oss. Kristus i oss. Håpet om herlighet. Det er mysteriet som blir åpenbart gjennom Jesus, som er nøkkelen til å åpenbare dette for oss. Er ikke det fantastisk? Det vil si at der du sitter, der du går, så er det store mysteriet som Jesus åpenbarer ved sitt komme, er at han bor i deg. Amen. Alt det han har og opererer i, det har du og kan du operere i. Det er fantastisk. Det er mysteriet som ble åpenbart, og det ser vi først når Jesus kommer og lukker opp boka for oss. Lukker opp vers etter vers at det snakker om meg. Det er jeg som er mysteriet som blir åpenbart i disse siste tider. Gjennom Paulus, gjennom alle som skriver om meg. Amen. Det skjer noe når dekket blir tatt fra øynene våre, og vi ser Jesus, ser hans åpenbaring. Og så er det også på en måte i det vanlige livet. For eksempel, dere har hørt det før, men da jeg skulle finne en livsledsager, så var det sånn at jeg kjente jo Maria fra før. Hun gikk på bønnemøten, og jeg syntes hun var veldig søt og grei og snill og alt. Men plutselig en dag, så bare gikk jeg ba, og så bare sa jeg til meg selv, hva er det jeg leter etter egentlig? Hva slags jente er det jeg leter etter? Og så satte jeg disse kriteriene opp for meg selv. Hun må elske Jesus. Vi må ha god kjemi sammen. Hun må være cirka på samme intellektuelle nivå som meg. Og hun må være vakker. Og plutselig bare falt navnet hennes ned i hodet mitt. Maria Victoria. Hun er jo alle disse tingene. Hun har vært der hele tiden. Men jeg har ikke sett henne på den måten. Da var det som at et dekke ble tatt fra øynene mine. Og jeg så Herrens herlighet. Ja. Og sånn er det også når du leser ordet. Du ser ikke Maria Victoria, men du kan se hvordan Jesus åpner ordet for deg. Åpner ordet, dekket blir tatt på. Du har lest de samme versene før, og plutselig blir det hjertekunnskap for deg. De samme versene bare popper opp in your face, og det blir levende for deg, det blir mat for deg. Det blir noe som du trenger akkurat i din situasjon, fordi Jesus kommer og åpner det ved sin hellige ånds åpenbaring. Åpenbaring betyr jo, ikke sant, hvis jeg har et teppe over den blomsten her, så betyr åpenbaring at teppet blir tatt bort, og vi ser hva som er under teppet. Det er det Jesus kommer med. Ved sin hellige ånd, når vi leser Bibelen, så tar han bort teppet fra vers etter vers i Bibelen, så det blir til liv for oss. Får du ikke lyst til å lese Bibelen? Amen. Han er der og venter på deg. Jesus venter på deg i ordet. Kolosserne 2, jeg vil bare nevne det, 2-3. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Det vil si, er det noen som trenger visdom? Jeg trenger så mye visdom hver bidig dag. Så det vil si, hvor finner jeg det? Jeg finner det hos Jesus, men hvor leter jeg? I ordet. Amen. De ligger der skjult og venter all visdom du trenger. All kunnskap du trenger. Noen sitter der og er redd for eksamener de skal ha og prøver. Og Jesus hjelper deg. Amen. Jesus hjelper deg til å gjøre ditt beste. Han vil være med oss i alle ting, alle utfordringer. For kunnskapen som visdommens kilde ligger i ham. Men da, det skjer først at vi ser det når vi åpner denne boka. Når vi åpner ordet og ser, hva betyr det egentlig for meg? Hvordan kan jeg få del i denne visdommen, Hellige Ånd? Gjør det levende for meg. Efeserne 1:18, må han gi dere lys i hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Så det står på er lys for vårt indre. Han må åpne ordet for oss. Han må lyse på ordet, så vi ser hvem vi er i han, hva vi har fått i han. Og det er det vi drømmer om når vi snakker om et frihetens år. At hver eneste en i menigheten og alle andre som kommer hit, skal se hvem de er i Kristus. Skal se at den sykdommen tilhører ikke meg. Den depresjonen tilhører ikke meg. For i Kristus Jesus så har jeg del av hans overveldende makt. Så er jeg del av hans frihet. Så er jeg del av hans fylde. Alt dette tilhører meg i ham. Amen. Og det er det som skjer. Ordet blir levende for oss. Vi ser hva vi har fått. Det er som et koldtbord. Jeg elsker å spise mat, ikke sant? Og når jeg er på koldtbord, så bare spiser jeg masse. Jeg forsyner meg mange ganger. Og sånn er det med ordet. Mange, mange retter som står og venter på oss, så at vi skal bare forstå, dette er vårt, dette kan vi spise av, dette kan bli til liv for oss. Nummer 3. Jesus virker gjennom ordet. Jesus virker gjennom ordet. Og da sier disse Emmaus-vandrerne, vi vet ikke om det er Kleopas eller hvem av dem, han andre vet vi ikke navnet på. Men han sier, brant ikke våre hjerter i oss da han åpnet skriftene for oss. Det vil si, det skjedde noe. Det virket, Jesus virket noe fram når han la ut ordet. Hjertene begynte å brenne. Og det er det som er det tredje punktet. Ordet, Jesus virker gjennom sitt ord. Vi kan slå opp i Lukas kapittel 4. Lukas kapittel 4. Og fra vers 16. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste her for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si, hør på dette. I dag dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Tenk på det å si det. Her det Jesus ordet, folkens. Legger dere merke til alle de gangene Jesus snakker om å forkynne. Han forkynner. Han roper ut. Ser du det? Det Jesus som taler ut. Og så kommer nådens år. Og så kommer friheten for de fangne. Så kommer alle disse tingene som Jesaja profeterer om. Det skjer ved at Jesus taler ut. Han har salvet meg til å forkynne, til å rope ut. Det Jesus og ordet. Jesus virker. Befrielse, helbredelse. Alle disse tingene virkes ved hans ord. Amen. Så hvis det noe du kjemper for og lengter etter, det finnes i hans ord. Det på den måten han gir deg åpenbaring over et vers, over et ord i Bibelen, så kan du holde fast ved det ordet, bit fast, hold urokkelig fast ved bekjennelsen av ditt håp. Han trofast som ga løftet. Og så skal du se at det løftet blir til liv for deg. Det blir et lys på et mørkt sted. Det blir til hjelp for deg. Det blir en redningsbøyle midt i håpløsheten, for Jesus virker ved sitt ord. Da vi var ute i går på gågata og hadde stand, det var veldig herlig forresten å være ute og snakke med folk. Masse mennesker, og folk var så takknemlige. Og takka, og vi delte ut både boller og saft og Jesus. Og snakket med folk. Og så var det en mann jeg kom i snakke med som, han sa at han hadde, den natta han hadde ligget og hatt så mye angst, så han var rett og slett ute i byen, bare for å se folk og snakke med folk. Han bare gikk der tur med hunden sin, så fikk jeg snakke med han. Og så fortalte jeg om på en måte, hvordan jeg opplevde Guds nærvær. Og så spurte han, hva Guds nærvær, sa han? Så sa jeg, det en overnaturlig fred og kjærlighet. Gud kommer nær. Og så sa han, hva mener du med fred, sa han? Jo, det er en fred som ikke naturlig, men det en overnaturlig fred. Som gjør at man ikke blir redd for å dø. Man kjenner at denne freden fyller en, og det er Gud som gjør det. Altså, og så var han veldig sånn åpen. Den ønsker jeg, sånn. Den freden ønsker jeg. Jeg ønsker dette. Men jeg var ikke helt klar til å ta imot Jesus, men jeg fikk lov å be for han der. Så jeg på ansiktet hans at han ble berørt. Han ble berørt. Og så takket han og sa, ja, kanskje jeg kommer innom da, en eller annen gang på gudstjeneste på Livets Senter. Men tenk så herlig. Han kom for å sette undertrykt i frihet. Og det skjer ved forkynnelsen av ordet. Det skjer ved forkynnelsen av ordet. Og Hamar full av mennesker som lengter etter dette. Som lengter etter denne friheten som Jesus kan gi. Og som han vil virke gjennom oss. Ved at vi forkynner evangeliet om Jesus som åpenbart i hans ord. Og at han ved sitt ord, så står det, han stadfestet ordet. Med de tegn og under som fulgte med. Han stadfestet ikke en predikant tjeneste eller at vi hadde fin lovsang. Han stadfestet ordet med de tegn og under som fulgte med. Det vil si når vi forkynner ordet, og det vil vi alltid gjøre i denne menigheten her, så vil miraklene skje. For Jesus virker alltid gjennom sitt ord. Vi skal bare se litt kort her i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, et fantastisk, fantastisk brev. Vi snakket om Jesus i Bibelen. Hebreerbrevet beskriver hvordan Jesus, han står over englene. Han er Kristi ord er sterkere enn englers ord. Jesus er større enn Moses. Jesus er den store øverste presten. Jesus er mellommann for en ny og bedre pakt. Jesu offer fjerner synden. Jesus er troens opphavsmann og fullender. Det budskapet i Hebreerbrevet, folkens, om hvem Jesus er. Og hvis vi ser på Hebreerbrevet, om hvordan kan vi ta imot det Jesus gjør ved sitt ord? Hvordan går det an å få del i det Jesus gjør ved sitt ord? Så kan vi se det i Hebreerne 4:2. Og da leser jeg nå fra 1930-oversettelsen, for den nærmere grunnteksten akkurat på dette punktet. For det glade budskap og forkynt oss, liksom for dere, men ordet som de hørte ble til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det vil si, ordet, Jesu ord ble til ingen nytte, fordi det måtte smelte først sammen med hjertet, ved troen, med de som hørte på det. Det vil si at det er en prosess her, hvor vi tar med ordet i tro, og så smelter det sammen med vårt indre, og så, da blir ordet til nytte for oss. Da skjer det noe i oss. Da skjer det noe, da virker Jesus i våre liv ved sin tro. Og så sier du kanskje, ja, men må jeg prestere da? Må jeg prøve å få tro? Du har vært på disse møtene hvor du kjenner at, å, jeg må tro. Og så bare kjenner du at det blir sånn egen strev. Det blir en byrde som blir lagt til på skuldrene dine. Men det handler ikke om å prestere. Også dette er nåde, folkens. Også denne troen er nåde. Hør på dette, Hebreerne 12:1. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på vår egen tro, nei, med blikket festet på lovsangsteamet. Nei, ja, veldig bra, du tok den. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Jesus. Det vil si, i enhver situasjon, hvor vi kjenner at jeg har ikke tro, jeg har ikke det jeg trenger, så er det Jesus som har den troen. Amen. Det er Jesus som virker den troen. Det er Jesus som lager den troen. Og det er Jesus som fullfører den troen. Hva kan jeg gjøre da, sier du? Du kan bare ta imot. Du kan bare ta imot den troen han står og lager i stand for deg. Det er det han ønsker vi skal gjøre. Og jeg nevnte dette før, men jeg tar det en gang til om denne. Vi var på teamtur i Italia. Og så var det en dame som kom og sa, kan du be for ryggen min? Og så sa jeg, ja, jeg tenkte det var en liten sånn litt ryggsmerte. Og så kjente jeg på ryggen hennes, og da var det en stor utvekst, en stor klump på ryggen hennes. Og jeg kjente at bare troen min gikk rett ned i kjelleren. Dette var litt for vanskelig, tenkte jeg, for Jesus. I hvert fall for meg. Men så kjente jeg, er det din tro, David? Er det du som skal gjøre dette? Nei. Så akkurat i det øyeblikket, så bare rettet jeg mine øyne mot Jesus i mitt indre, og sa, Jesus, det er du som gjør dette. Du er troens opphavsmann. Jeg har ikke tro for dette her i det hele tatt. Men nå virker du troen i mitt hjerte. Så bare la jeg hånda på henne og begynte å be. Og i det jeg begynte å be, så begynte han å krympe inn denne utveksten. Og ble mindre og mindre og mindre. Og til slutt var det bare en bitteliten klump. Jeg vet ikke hvorfor det var en klump igjen, men en bitteliten klump. Men hun ble så glad, denne dama, tenk på det. Stor utvekst, og plutselig var den borte nesten. Og hun bare frydet seg og gledet seg. Det er typisk Jesus, jeg tror at den ble helt bort etter hvert. Ja, men det kanskje var et lite minne om det som hadde vært der. Jeg vet ikke. Men uansett, min tro var ikke der. Men jeg så på Jesus. Amen. Det var han som virket troen. Det var han, jeg kunne bare ta imot den troen han tilveibrakte. Og det er det kristne livet handler om, folkens. Ikke hva jeg får til, men hva Jesus virker ved sitt ord. Så gir han troen, gir han også som gave. Det er fantastisk. Helt fantastisk. Kjenner du ikke det at du kan sitte litt lettere nå? Legge av deg denne trosbyrden og si, Jesus, dette klarer jeg ikke. Nå må du hjelpe meg også med dette. Det elsker Jesus. Han elsker denne bønnen, hjelp. Hjelp meg, dette går ikke. Og da kommer Jesus med sin hjelp i rette tid. Amen. Og så kan vi se videre i Hebreerne 12, og nå skal jeg straks avslutte. Fra vers 18. Så sammenstiller jo Hebreerbrevet hele tiden, forfatteren av Hebreerbrevet, det gamle testamentet mot det nye testamentet, hvor det nye testamentet er så mye herligere det Jesus kommer med i det nye testamentet, overgår i mye større grad alt det gamle testamentet sto for. Loven, paktene, prestetjenesten, alt er så mye bedre, fordi Jesus er den nye pakts herre. Og så sier han, forfatteren i vers 18, dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på. Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm. Ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte dem ba om å bli spart for å høre mer. For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt. Om et dyr som kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet, at Moses sa, jeg skjelver av skrekk. Dette er beskrivelsen av den gamle pakt, hvordan dette var bare fryktinngytende, men det var ikke liv på den måten. Og så sier forfatteren, hør på dette. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til en levende Guds by. Det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. Og så hør på dette hva forfatteren sier her. Se til at dere ikke avviser han som taler. Se til at dere ikke avviser han som taler. De som avviste han som talte guddomsord her på jorden, kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra han som taler fra himmelen. Det står her, er om alle disse tingene. Dette er ikke noe som skal skje i himmelen. Men det står, dere er kommet til, står det. Alle disse tingene tilhører oss, det vil si fullendelsen av frelsen. Det himmelske Jerusalem, forsamlingen av de hellige. Det vil si alt det vi har fått i Jesus, det er for denne tiden. Det er for nå. Det er for i dag. Men så sier forfatteren her at se til at du ikke avviser han som taler. Det vil si Jesus. Ikke avvis Jesus. Det vil si at Jesus har så mye mer for oss. Han har så mye mer han vil vi skal komme inn i, som vi skal se. Dette er vårt. Dere har kommet til dette stedet. Det er tilveiebrakt. Festen er klar. Men du lever nå, kanskje i den gamle pakt, hvor du prøver i eget strev å oppnå det du skal for å leve det kristne livet. Men Gud, Jesus sier til deg, det er ferdig. Alt er ferdig. Jeg taler fra himmelen og sier, alt er ferdig. Du kan komme inn til min hvile. Du kan legge av eget strev. Du kan legge av byrdene. Du kan legge av sykdommen. Du kan legge av det som holder deg tilbake. For alt er ferdig. Og da kommer denne typiske kristne unnskyldningen. Nei, jeg skal ikke være til bry for Gud. Jeg skal ikke liksom ta med hans tid og med hans ressurser. Det er å avvise han som taler. Han som taler sier, det er ditt. Det tilhører deg. Amen. Alt det jeg har tilveibrakt ved min død på korset, det virker jeg ved mitt ord. Det åpenbarer jeg ved mitt ord. Det eneste vi kan gjøre er å si takk. Ja, takk. Dette tar jeg imot. Dette er mitt. Og på den måten så avviser vi ikke den som taler, men vi sier, Jesus, jeg tar imot det du har å si til meg. Jeg tar imot det du har gjort for meg, gjort for meg på korset. Jeg tar imot fullendelsen av ditt offer på Golgata. Jeg tar imot at det er ingen fordømmelse, fordi ditt blod roper høyere enn Abels blod. Hva betyr det? Når Abel ble drept, så står det at blodet ropte til Gud. Men Jesu blod, det roper høyere, og det roper, hva roper det? Prisen er betalt. Det er nåde. Nåde. Og når du da tar opp den synden som du gjorde for 20 år siden, og sier, nå føler jeg en dårlig kristen, så sier Gud, jeg hører ikke hva du sier. Blodet taler høyere enn den synden. Det blodet som Jesus en gang for alle, det ble øst ut på korset, det taler høyere enn all fordømmelse, enn all skam, enn all som holder deg tilbake. La oss ikke avvise han som taler fra himmelen. Skal vi reise oss opp? Skal vi reise oss opp?